Yohane sapita tukumi bale. Na tongo penza na mokolo na yenga, tango ezalaki na inobutu, Maria Makadala akindeki na Lilita. Ye amonaki libanga esili kolongwa na monoko na Lilita. Ye akimaki mbango na kukuta Simon Petero pe moyeko limususu oyo Yesu alingaki pe alobaki na bango.
Basili kolongwa la mokonzi na Lilita na ye. Petro yebi te soki basili kotia ye wapi.
Petero elongo na moyeko limususu bakendeki pe bakumaki na Lilita. Bango mibale bakimaki elongo. Kasi moyeko limususu yango akimaki mbango koleka Petero pe akumaki na liboso epa na Lilita. Ye agumbamaki po na kotala pe amonaki bande na leni kulala na se kasi ye akotaki te. Simon Petero akumaki sima na ye pe akotaki na Lilita. Ye amonaki bande na leni kulala na se pe elamba oyo ezalaki na mutu na Yesu, elamba yango ezalaki elongo na bande na leni te, kasi ekangami yango moko na pembeni. Bongo moyeko limususu oyo akumaki na liboso epa na Lilita akotaki lokola. Ye amonaki pe andimaki. Bayekoli bayebaki naino te maloba na buku ya Nzambe oyo elobi ete esengeli Yesu asekwa kati na bakufi. Sima yango, bayekoli mibale bazongaki na mboka na bango. Maria azalaki kotelema na libanda, pene pene na Lilita, pe azalaki kulela. Tangu ye azalaki kulela, ye agumbamaki po na kotala kati na Lilita. Ye amonaki ba anzelu mibale na bilamba pembe kufanda na esika ebembe na Yesu elalaki. Moko epai na mutu, mususu epai na makolo. Ba anzelu batunaki ye.
Mwasi, ozali kolela pona nini?
Ye ayanolaki bango.
Basili kolongola mokonzi na ngai. Pe na yebi te soki basili kotia ye wapi.
Sima na koloba boye, ye apasanaki pe amonaki Yesu kotelema kuna, kasi ye ayebaki te azalaki Yesu. Yesu atunaki ye.
Mwasi, ozali kolela mpona nini? Ozali koluka nani?
Ye akanisaki ete azalaki mosali na elanga, po na yango ye alobaki na ye.
Tata, soki yo ozali mutu oyo alongolaki ye, loba na ngai soki osili kotia ye wapi, pe na kokende kokamata ye.
Yesu alobaki na ye.
Maria.
Ye apasanaki epa na ye, pe alobaki na ye, na lokota ya ebere.
Rabuni.
Oye lingi koloba molakisi. Yesu alobaki na ye.
Kangi sangaite po na mati na ino epai na tata na ngaite. Kasi kende koloba na bandeko na ngai, nazali komata epai na tata na ngai oya zali tata na bino lokola. Epai na Nzambe na ngai oya zali Nzambe na bino lokola.
Bongo Maria Makadala akendeki koloba na bayekoli.
Nasili komona mokonzi.
Pe ye asololaki bango makambu mokonzi asili koloba na ye. Na pokwa na mokolo na yenga yango, bayekoli bayanganaki na ndaku moko, oyo bakangaki monoko yango na lifungula, po bazalaki kubanga Bayuda. Yesu akumaki, atelemaki kati na bango, pe alobaki na bango.
Kimia ezala na bino.
Sima na koloba boye, ye atalisaki bango maboko na ye, pe panzi na ye. Bayekoli basepelaki mingi na komona mokonzi. Yesu alobaki na bango lisusu.
Kimia ezala na bino. Lokola tata atindaki ngai, ngai lokola natindi bino.
Sima na koloba boye, abimisaki pe malikolo na bango, pe alobaki na bango.
Bozwa molimo mosato. Na batu oyo bokolimbisa masumu na bango, bakozwa bolimbisi ya masumu. Na batu oyo bokoboya kolimbisa masumu na bango, bakozwa bolimbisi na masumu te.
Kasi Toma, moko na bayekoli zomi na mibale, kombo mususu na ye mapasa, azalaki ilongo na bango te tangu Yesu akumaki pa na bango. Bayekoli mususu balobaki na ye.
Dosili komona mokonzi.
Kasi Toma ayanolaki bango.
Soki na mone pota na maboko na yete, mpe soki na ti mosapi na ngai na bisika na setete, mpe soki na ti maboko na ngai na panzi na yete, na kondima te.
Sima na poso moko, bayekoli na Yesu bayanganaki lisusu kati na ndako, pe Toma azalaki longo na bango. Basili kukanga minoko na ndako na mafungula, kasi Yesu akumaki, atelemaki kati na bango, pe alopaki.
Kimia ezala na bino.
Sima yango, ye alopaki na Toma.
Tia mosapi na yo awa, mpe tala maboko na ngai. Tia maboko na yo na panzi na ngai. Tika tembe pe ndima.
Toma ayanolaki ye.
Mokonzi na ngai, mpe nzambe na ngai.
Yesu atunaki ye.
Mpo osili komona ngai, osili kundima ngai. Esengo ezali na batu bandimi ata bamoni ngai na miso te.
Yesu asalaki na miso na bayekoli na ye bikamwiseli mususu mingi oyo basili kokoma na buku oyo te. Kasi, makambo oyo bakomi awa ezali po bondima ete Yesu azali Masiya, mwana ya Nzambe, pe po na kundima yango, bozala na bomoi kati na ye.